Και φίλοι ακουρατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Κοντά σας, όπως κάθε μέρα, είναι η εκπομπή «Οι Αγώνες στο Επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που σας ενημερώνει για τις εξελίξεις όσον αφορά την επικαιρότητα αλλά και την δράση του ταξικού εργατικού κινήματος. Σήμερα Δευτέρα 4 Μαΐου, η πρώτη μέρα της σταδιακής έτσι προσαρμογής μας στην λεγόμενη κανονικότητα. Ο Δημήτρης Χιάτρας, όπως πάντα, στο μικρόφωνο και στην μουσική επιμέλεια. Στη τεχνική υποστήριξη είναι ο Άρης Ζαλαμάγκας. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας θεματολογία ακούγοντας τους It's All Meat, ένα ψυχεδελικό rock συγκρότημα από τον Καναδά, το οποίο είχε ζωή από το 1969 έως το 1971. Εμείς θα ακούσουμε το ομότιτλο άλμπουμ τους από το 1970. Πριν ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα. Μας ακούτε και από τη συχνότητα του 904 στα FM. Λοιπόν, όπως είπαμε και εισαγωγικά, σήμερα είναι η πρώτη μέρα της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων που είχε επιβάλει η κυβέρνηση με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού. Ήδη κάποια καταστήματα άνοιξαν σήμερα, κυρίως λιανικού εμπορίου, αλλά είναι υποχρεωτική και από σήμερα σε όλους η μάσκα, ειδικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα πούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια όσον αφορά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Νομίζω όμως, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι πρέπει να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή από τα μεθεόρτια, μπορούμε να το πούμε έτσι, της εργατικής πρωτομαγιάς, η οποία γιορτάστηκε σε όλη την Ελλάδα, σε όλες τις μεγάλες πόλεις, από τους εργαζόμενους που τίμησαν τους νεκρούς της τάξης μας, της εργατικής τάξης, σε συγκεντρώσεις που βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής όχι μόνο των ελληνικών ΜΜΕ, αλλά και των ξένων μεγάλων μέσων ενημέρωσης. Ειδικά η πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στην Αθήνα έκανε το γύρο του κόσμου και απέσπασε πολλά ευμενή σχόλια τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Πέρα βέβαια από την μορφή που είχαν οι συγκεντρώσεις λόγω των μέτρων τήρησης της ατομικής προστασίας της υγείας, αυτό που έχει σημασία για μας είναι το περιεχόμενο που έπρεπε να δοθεί και το μήνυμα μέσα από τις συγκεντρώσεις όσον αφορά την εργατική πρωτομαγιά, τιμώντας μεν τους νεκρούς μας, αλλά και δίνοντας το μήνυμα ότι παραμένουμε όρθιοι και δυνατοί, ενωμένοι, να υπερασπιστούμε τα εργατικά δικαιώματα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Αυτό δηλαδή που πρέπει να κάνει κάθε συνειδητοποιημένος εργάτης. Νομίζω, φίλες και φίλοι, πως το μήνυμα που έστειλαν τα σωματεία που συμμετείχαν στις συμβολικές εκδηλώσεις που καλούσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο σε όλη την Ελλάδα, έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται να πληρώσουν ξανά οι εργαζόμενοι τα σπασμένα της οικονομικής κρίσης που επιταχύνθηκε με την πανδημία. Ήταν μια συγκέντρωση, ειδικά αυτή που πραγματοποιήθηκε, όπως είπαμε, στο Σύνταγμα, που οργανώθηκε πάρα πολύ καλά από την πρώτη στιγμή, από πολύ νωρίς, από τα ξημερώματα μπορούμε να πούμε, οι εργαζόμενοι δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό όσον αφορά την προετοιμασία της εκδήλωσης, με την ειδική σήμανση, με τα αυτοκόλλητα όπου θα στεκόντουσαν οι εργαζόμενοι που θα συμμετείχαν στον εορτασμό. Έχοντας πάρει λοιπόν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όπως γάντια και μάσκες, οι εργαζόμενοι διαμήνυσαν ότι θα παραμείνουν στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να ληφθούν ακριβώς όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και του λαού, και κυρίως την επόμενη μέρα μετά την πανδημία, γιατί αυτό είναι που μας ενδιαφέρει περισσότερο. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε και μην αναφέρουμε και το βασικό σύνθημα της εκδήλωσης, ότι ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός. Αυτός είναι ο πιο θανατηφόρος ιός, ήταν το μήνυμα που ξεκάθαρα στείλανε οι χιλιάδες εργαζόμενοι που ανταποκρίθηκαν στις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς σε όλη την Ελλάδα. Και βέβαια έστειλαν και το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι από τώρα προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα μέσα από τα σωματεία μας, με ενίσχυση της οργάνωσης σε κάθε χώρο δουλειάς, για να διεκδικήσουμε πραγματικά τη ζωή που μας αξίζει και να έχουμε δουλειά με δικαιώματα. Να διεκδικήσουμε δηλαδή την κάλυψη όλων των βασικών και σύγχρονων αναγκών μας. Και βέβαια να πούμε ότι με τη συμμετοχή τους οι εργαζόμενοι και με την αυστηρή τήρηση βέβαια και των κανόνων προστασίας, έστειλαν και μια απάντηση στην κυβέρνηση που προσπάθησε μέρες νωρίτερα, επικαλούμενη προσηματικούς λόγους, να φημώσει τη φωνή των εργαζομένων, να απαγορεύσει δηλαδή τις εκδηλώσεις εορτασμού της εργατικής πρωτομαγιάς. Τα πλάνα που κυκλοφόρησαν και τα βιντεάκια όσον αφορά τις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, ειδικά όμως όσον αφορά την πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, μπορείτε να τα δείτε και μέσα από το site του ΠΑΜΕ αλλά και μέσω του Twitter. Και φυσικά μέσα από το κανάλι του ΠΑΜΕ στο YouTube. Εξεδόθηκε μια ανακοίνωση από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, από την Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ, η οποία χαιρετίζει τους χιλιάδες απεργούς εργαζόμενους και τους άνεργους, την νεολαία και τις γυναίκες, που κάτω από το φετινό βασικό σύνθημα «Να μην πληρώσει ο λαός, ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός», συμμετείχαν και διαδήλωσαν με τις σημαίες του ΠΑΜΕ και των σωματείων σε όλη την Ελλάδα. Αυτό νομίζω ήταν το κυρίαρχο ζήτημα, η πρώτη είδηση μάλλον της σημερινής εκπομπής, η συγκέντρωση, η εντυπωσιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο Σύνταγμα και το πόσο αντίκτυπο είχε αυτή σε όλο τον κόσμο. Γιατί μιλάμε ότι με βάση και τα ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητας, ανάλογη κινητοποίηση ίσως έγινε μόνο στην Πορτογαλία, αλλά αυτό που έκανε το ΠΑΜΕ ήταν κάτι το μοναδικό και γι' αυτό βρήκε και τέτοια ανταπόκριση και τέτοια θετικά σχόλια από όλο τον κόσμο. Και να περάσουμε τώρα στο ζήτημα της άρσης των περιοριστικών μέτρων. Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου και την ενημέρωση όσον αφορά τις εξελίξεις στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κορονοϊού, αλλά και για την οικονομική διάσταση που έχει η πανδημία στην χώρα μας. Κάτω το Μέγαρο Μαξίμου, η ενημέρωση της Πρόεδρου της Δημοκρατίας θα γίνεται μία φορά το μήνα. Λοιπόν, με αφορμή από σήμερα την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε πού αλλού στη σημασία της ατομικής ευθύνης, συνεχίζοντας την μέχρι τώρα τακτική της μετάθεσης των ευθυνών αποκλειστικά στο λαό. όπως δήλωσε μπροστά στις κάμερες πριν την συνάντηση, με αφορμή την χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Λοιπόν, η σημερινή επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην πρώτη δημοκρατία σηματοδοτεί τη μετάβαση στην επόμενη φάση. Από σήμερα προχωράμε στην αποδέσμευση της οικονομίας και της κοινωνίας από τον κλειό των μέτρων που επιβάλαμε και οι πολίτες συμμερφώθηκαν με υψηλό αίσθημα αλληλεγγύης. Αυτό ανέφερε και πρόσθεσε πως η αίσθηση της ατομικής ευθύνης τώρα έχει μεγαλύτερη σημασία. Θα πρέπει να φροντίζουμε τους τρεις κανόνες ατομικής υγιεινής, μάσκας και αποστάσεων. Όταν η κυβέρνηση βέβαια δεν έχει κάνει ούτε καν το αυτονόητο, δηλαδή να χορηγήσει δωρεάν μάσκες στο λαό. Όχι μόνο αυτό, αλλά ούτε καν την διατίμηση δεν δέχεται να επιβάλλει, λέγοντας ότι δεν είναι αυτό προς το παρόν το κύριο. Βέβαια έχει και άλλο zoom η δήλωση του Πρωθυπουργού, όπως είπε και σε ένα προηγούμενο διαγγελμά του. Εν όψη λοιπόν της κρίσης, της οικονομικής κρίσης που είναι μπροστά μας και του λογαριασμού που θα σερβίρουν στο λαό με δίκαιο τάχα τρόπο, ο Πρωθυπουργός καυχήθηκε ότι αποκτήσαμε ξανά εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στο κράτος, στην κυβέρνηση και στη συμπεριφορά του συμπολίτη μας, διότι αυτή η ιστορική προσπάθεια δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει επιτυχία αν δεν αισθανόμαστε ότι όλοι κάνουμε αυτό που μας αναλογεί και όλοι επομιζόμαστε με δίκαιο τρόπο το βάρος. Είτε το βάρος του περιορισμού στο σπίτι, είτε αύριο, και αυτό έχει σημασία, το βάρος της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Μάλιστα. Τώρα βέβαια, φίλες και φίλοι ακροατές, πώς γίνεται να επομιζόμαστε όλοι το βάρος ή να επομιστούμε όλοι το βάρος της οικονομικής κρίσης, όταν από τη μία έχουμε ήδη πάνω από 140.000 απολύσεις. Επίσης έχουμε χιλιάδες εργαζόμενους να είναι σε αναστολή συμβάσεων, άλλους να εργάζονται πλέον με εκπεριτροπής εργασία, γιατί αυτά τα μέτρα έρχονται για να μείνουν, όπως και οι ίδιοι ομολογούν, και την ίδια στιγμή να χορεύουν τα δισεκατομμύρια, μιλάμε για πακτολόδες εκατομμυρίων, που είναι έτοιμοι να προσφέρουν αφιδώς στο μεγάλο κεφάλαιο και στους μονοπωλιακούς ομίλους. Γι' αυτό και τις ακομίσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα τα αρμόδια, Eurogroup κτλ., για το πού θα κατευθυνθούν τα πακέτα των περίπου 540 δισεκατομμυρίων ευρώ. Φοροαπαλλαγές, χαριστικές ρυθμίσεις και προνόμια προς το μεγάλο κεφάλαιο, μαζί βέβαια με τα πακέτα των δισεκατομμυρίων, και από την άλλη, σφίξε λαϊδε ζωνάρι, δέξου να δουλεύεις με μερική απασχόληση, με μερικό μισθό κτλ. Και βέβαια, μέσα σε όλη αυτή τη δίνη και τις βαθιές συνέπειες που θα έχει η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, αρχίζουν και κυκλοφορούν και από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας διάφορα έτσι σενάρια, τα οποία συντηρούνται στην επικαιρότητα όσον αφορά το ζήτημα πρόωρων εκλογών. Μιας και επειδή η κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια βαθιά καπιταλιστική κρίση, μήπως είναι αναγκαίο να αποκτήσει εκ νέου νομοποίηση η κυβερνητική πολιτική. Πάντως, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, δεν είναι στις προθέσεις του Πρωθυπουργού να πάμε σε εκλογές. Ερωτηθείς βέβαια από τους πολιτικούς συντάκτες εάν δέχεται τέτοιες εισηγήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης. και βέβαια να διορθώσω εδώ κάτι, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν το είπα σωστά προηγουμένως, ότι με βάση την υποχρέωση, την υποχρεωτικότητα μάλλον της μάσκας, ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να φοράνε μάσκες, ειδικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, το ελάχιστο που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση, εφόσον δεν έχει σκοπό να τις διαθέσει δωρεάν στον κόσμο, είναι να βάλει μια διατίμηση. Αυτό είναι το σωστό, όχι για το αντίτιμο που είπα προηγουμένως. Εντάξει, μικρή διαφορά. Δηλαδή να βάλει ένα πλαφόν, μια ανώτερη τιμή, γιατί ακούμε και διάφορα νούμερα, ειδικά όπου υπάρχουν ελλείψεις. Πριν στην αρχή της πανδημίας είχαν ακουστεί ακόμα και ποσά 4 ευρώ για μία μάσκα. Και βέβαια να πούμε ότι και στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε κάποιες χώρες τουλάχιστον, επανέρχονται οι κανονικοί ρυθμοί, έστω και σταδιακά, όπως για παράδειγμα στην Ιταλία και στην Ισπανία. Στην Ιταλία εργοστάσια, εργοτάξια και γραφεία ξανανοίγουν σήμερα τις πόρτες τους για περίπου 4,5 εκατομμύρια Ιταλούς που καλούνται να επιστρέψουν στη δουλειά. Η χρήση μάσκας είναι και εκεί υποχρεωτική. Η τιμή της θα μειωθεί σε 50 λεπτά του ευρώ. Οι κανόνες βέβαια κοινωνικής απόστασης παραμένουν σε ισχύ και στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένων και των πάρκων που ξανανοίγουν. Επίσης, οι επισκέψεις σε συγγενικά σπίτια θα επιτρέπονται και πάλι από σήμερα, υπό τον όρο ότι όλοι θα φορούν μάσκες. Επίσης, στην Ισπανία, ορισμένες μικρές επιχειρήσεις, όπως τα κομμωτήρια, θα μπορούν να υποδέχονται ξανά πελάτες με ραντεβού, ενώ τα μπαρ και τα εστιατόρια θα δουλεύουν μόνο ως με την υπηρεσία takeaway, δηλαδή να παίρνεις φαγητό ή καφέ και να φεύγεις. Στις υπόλοιπες χώρες τώρα ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στη Γερμανία τα σχολεία ανοίγουν σταδιακά σε ορισμένα ομόσποντα κρατήδια. Στην Αυστρία έρονται περιορισμοί μετακίνησης και επιτρέπονται συναθροίσεις έως και 10 ατόμων, με αυστηρή βέβαια τήρηση των μέτρων κοινωνικής απόστασης. Στο Βέλγιο οι επιχειρήσεις που δεν υποδέχονται κοινό μπορούν να ξανανοίξουν και εκεί υποχρεωτική η μάσκα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην Πορτογαλία βιβλιοπωλεία και αντιπροσωπείες αυτοκινήτων μπορούν να ξανανοίξουν, καθώς και τα καταστήματα κάτω των 200 τετραγωνικών μέτρων. Στην Ουγγαρία ανοίγουν πάλι οι εξωτερικοί χώροι καφέ και εστιατορίων, αλλά εκτός της πρωτεύουσας Βουδαπέστης. Και στην Πολωνία ξανανοίγουν τα ξενοδοχεία, τα εμπορικά κέντρα και επιλεγμένοι πολιτιστικοί χώροι. Ανάλογη σταδιακή άρση των περιορισμών έχουμε βέβαια και σε Ισλανδία, Κροατία, Σλοβενία και Βουλγαρία. Να περάσουμε τώρα σιγά σιγά και στην δραστηριότητα των σωματείων και του γενικότερα του εργατικού κινήματος. Να πούμε ότι σήμερα συνεχίζεται η απεργία διαρκείας των εργαζομένων συμβασιούχων στις υπηρεσίες ασύλου, διεκδικώντας την ανανέωση όλων των συμβάσεων και την επιστροφή όλων των εργαζομένων στις θέσεις τους. Μιλάμε για προσπάθεια να απολυθούν, αφού λήγουν οι συμβάσεις τους, 17 εργαζόμενοι σε υπηρεσίες ασύλου που ήδη έχουν υπέρογκο φόρτο εργασίας, ειδικά όσο βρίσκεται σε έξαρση το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Μάλιστα να πούμε πως αυτή την ώρα πραγματοποιείται και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου εν ώψη της εκ νέου συνάντησης με τον κύριο Νότι Μηταράκη. Σε κινητοποίηση όμως καλούν και τα σωματεία των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού, άλλη μια κινητοποίηση από τους εργαζόμενους σε αυτό το χώρο, την 5η 7 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι έξω από τη Βουλή, απαιτώντας από την κυβέρνηση καθολική στήριξη των εργαζομένων του κλάδου που πλήττονται με ιδιαίτερη ένταση σε αυτές τις συνθήκες. Να πούμε φίλες και φίλοι πως αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο κομμάτι των εργαζομένων στον χώρο του πολιτισμού εξαιρείται ακόμα και από αυτά τα ανεπαρκή μέτρα που έχουν εξαγγελθεί και αντιμετωπίζει πλέον σοβαρά προβλήματα επιβίωσης, χωρίς να γνωρίζει αν και πότε θα ξαναδουλέψει. Το ελάχιστο που διεκδικούν λοιπόν οι εργαζόμενοι και κυρίως τα σωματεία, ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα Ακρόαμα, καθώς και το Πανελλήνιο Σωματείο Ελλήνων Τραγουδιστών, που καλούν στην κινητοποίηση την Πέμπτη. Το ελάχιστο λοιπόν που διεκδικούν είναι να μπουν και αυτοί οι εργαζόμενοι στο επίδομα των 800 ευρώ, να μπορούν δηλαδή να το πάρουν και αυτοί. Και να πούμε ότι μέχρι στιγμής στο κάλεσμα των τεσσάρων αυτών σωματείων έχουν ανταποκριθεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος και το Εικαστικό Επιμελητήριο Τεχνών Ελλάδας. Από την άλλη επανέρχονται σταδιακά σε λειτουργία και οι δομές ιδιωτικής εκπαίδευσης, με όρες βέβαια και εκεί ατομικής ευθύνης όσον αφορά τα μέτρα προστασίας. Αυτό τουλάχιστον τονίζει σε ανακοίνωση το Σύλλογος Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση Οβύρων, σχολιάζοντας τις σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για την επαναλειτουργία των δομών ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ο Βύρονας στο Σωματείο προσθέτει ότι έρχεται στο προσκήνιο για ακόμα μία φορά η θελημένη απουσία του Υπουργείου Παιδείας όσον αφορά στα τεράστια προβλήματα προστασίας των μαθητών και των συναδέλφων καθηγητών στους χώρους εργασίας. Και αναφέρεται βέβαια πιο αναλυτικά η ανακοίνωση όσον αφορά τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τις υλικοτεχνικές υποδομές. Γενικότερα τις συνθήκες υγιεινής που όπως είπανε επαφίονται στις καλές προθέσεις των εργοδοτών. They
Yeah, the song would be a miracle. They'd really tell it like they know. They'd sing of love and peace and repentance, like the gospel high and low. Oh, 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 Jesus, Jesus, with Buddha on bass and Mohammed on the lead guitar. They'd be the number one super group. I think they would go far. Oh, they'd be the number one super group. I think they would go far. Oh, they'd have Buddha on bass and Mohammed on the lead guitar.
Να πάρει πίσω η κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την παιδεία και να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των εκπαιδευτικών είναι μεταξύ των άλλων οι αιχμές των διεκδικήσεων της αγωνιστικής συσπήρωσης εκπαιδευτικών, των ταξικών δυνάμεων δηλαδή, στον χώρο της εκπαίδευσης. Στην πρόταση που κατέθεσε στα διοικητικά συμβούλια των κατατόπους ενώσεων λειτουργών μέσης εκπαίδευσης, των ΕΛΜΕ δηλαδή, σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης για να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία. Το κύριο ζήτημα είναι πως θα διασφαλιστούν οι όροι και οι προποθέσεις για την υγεία των μαθητών και παραθέτει βέβαια σειρά προβλημάτων όπως τα κτηριακά προβλήματα, η καθαριότητα, η διαφύλαξη της υγείας των εκπαιδευτικών και βέβαια ένα κύριο η μετακίνηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά τώρα τους Δήμους, φίλες και φίλοι ακροατές, συνεχίζεται το μπαράζ ιδιωτικοποιήσεων υπηρεσιών των Δήμων. Είναι μια τακτική που ακολουθείται το τελευταίο διάστημα, έχουμε αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές. Σειρά παίρνει ο Δήμος Πεντέλης, ο οποίος αποφάσισε, η Οικονομική του Επιτροπή δηλαδή, να ιδιωτικοποιήσει σειρά εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου, όσον αφορά την διοικητική υποστήριξη, την καθαριότητα εσωτερικών χώρων και τα λοιπά. Μετά την ιδιωτικοποίηση των κομματιών της καθαριότητας, όπως είναι ο οδοκαθαρισμός και μεταφορά ογκωδών αντικειμένων από τον Δήμο. Αυτό καταγγέλει η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στους ΟΤΑ, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσον αφορά το Δήμο Πεντέλης. Μάλιστα, όπως καταγγέλει, το συνολικό κόστος μεταφοράς σε ιδιώτες και σε εργολάβους αυτών των υπηρεσιών φτάνει στο αστρονομικό ποσό των άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μποναμάς λοιπόν εκατομμυρίων προς τους ιδιώτες με τις πλάτες βέβαια των εργαζομένων στους Δήμους αλλά και των Δημοτών που καλούνται να βάλουν βαθιά το χέρι στη τσέπη όλο ένα και πιο βαθιά για την παροχή δημοτικών υπηρεσιών. Και μιας και ο λόγος για τους Δήμους, στο Πέραμα αυτή την ώρα γίνεται κινητοποίηση στο Δημαρχείο καθότι υπάρχει απόφαση να δημιουργηθεί και χωματερή στο Πέραμα όπως καταγγέλνουν μαζικοί φορείς και σωματεία της περιοχής, εκτός από τα καζάνια του θανάτου, τη ρηπογόνα λειτουργία μονοπωλιακών ομίλων όπως της Κόσκο, αλλά και των εταιριών πετρελοειδών, θα φορτωθούμε τώρα και τυχοματερή. Εκφράζουν λοιπόν την αντίθεσή τους στη χωροθέτηση σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο παλιό νεκροταφείο της πόλης και ζητούν να πάρθει πίσω ολόκληρο το νομοσχέδιο τερατούργημα για το περιβάλλον που φέρνει στη Βουλή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα να περάσουμε σιγά σιγά σε θέματα που αφορούν τόσο την πανδημία όσο και τις επιπτώσεις της. Μια οικονομική είδηση πρώτα με βάση τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διενήργησε η εταιρεία IHS Markit. Η μεταπιτική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη τον μήνα Απρίλιο κυριολεκτικά κατέρευσε, καθώς τα περιοριστικά μέτρα που επέβαλαν οι κυβερνήσεις για να σταματήσουν την εξάπλωση του νέου κορονοϊού οδήγησαν στο κλείσιμο πολλών εργοστασίων και στην παραμονή κατά επέκταση των χιλιάδων εργαζομένων και των καταναλωτών στα σπίτια τους. Αν και κάποιες χώρες βέβαια έχουν αρχίσει να χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα, δίνοντας κάποια ελπίδα για μια ανάκαμψη αυτό το μήνα, η εταιρεία Market προειδοποίησε, IHS Market προειδοποίησε ότι η όποια ανάπτυξη θα είναι συγκρατημένη. Όπως έχουμε πει, η βαθιά ύφεση, η καπιταλιστική κρίση είναι στον ορίζοντα. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι ακροατές. Πάμε τώρα σε κάποια αριθμητικά δεδομένα όσον αφορά την πανδημία. Να πάμε πρώτα στη Γερμανία, όπου έχουμε ενθαρρυντικά μηνύματα όσον αφορά την εξάπλωση του κορονοϊού, καθότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε 43 θανάτους στη χώρα αυτή, που δηλώνει ότι υπάρχει πτωτική τάση για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Αξίζει να πούμε ότι το νούμερο αυτό, 43 θανάτοι, είναι 4,5 φορές μικρότερο από το νούμερο που καταγράφηκε την Παρασκευή. Την Παρασκευή είχαμε 193 νεκρούς στην Γερμανία, την Πρωτομαγιά δηλαδή. Το Σάββατο είχαμε 94, την Κυριακή 74 και... Όχι, την Κυριακή... Το έχασα τέλος πάντων. Το ζήτημα είναι ότι υπάρχει για τρίτη συνεχόμενη μέρα μείωση τόσο όσον αφορά τα θύματα όσον αφορά και τα κρούσματα, με βάση βέβαια τα δεδομένα που συγκεντρώνει και μεταφορτώνει καθημερινά σε ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Robert Koch. Έκανα και τα σαρδά μου. We'll be right back. Από την άλλη βέβαια, σε πλήρη αντίθεση, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής παραμένουν τα νούμερα να είναι υψηλά όσον αφορά και τα κρούσματα αλλά και τους νεκρούς. Το τελευταίο 24ωρο η πανδημία του κορονοϊού στήχησε τη ζωή σε ακόμα 1.450 ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τελευταίο 24ωρο, όπως είπαμε, με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώνει σε ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Έτσι πλέον ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε στην Αμερικανική επικράτεια τα 67.600 θύματα. Είναι 67.674 για την ακρίβεια, ενώ και τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 1.150.000. Επίκεντρο βέβαια της πανδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει η Νέα Υόρκη, πολιτεία της Νέας Υόρκης, όπου έχουν υποκύψει στην ασθένεια σχεδόν 19.000 άνθρωποι. Όσον αφορά την Λατινική Αμερική, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η εξάπλωση της επιδημίας. Κυρίως στη Βραζιλία, να πούμε ότι χθες Κυριακή ξεπεράστηκε το συμβολικό όριο των 100.000 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της πανδημίας, η οποία έχει στοιχήσει τη ζωή μέχρι τώρα σε πάνω από 7.000 ανθρώπους. Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, που ωστόσο πολλοί ειδικοί τονίζουν πως πιθανότατα είναι χονδροειδώς υποτιμημένα. Με αυτό το χαρακτηρισμό μετέφεραν την δική τους εκτίμηση, κυρίως όσον αφορά την πολιτική του απαράδεκτου ακροδεξίου προέδρου της χώρας Ζάιρ Μπολσονάρο, που συνεχίζει, εξακολουθεί να υποτιμά τις επιπτώσεις αλλά και τον ίδιο τον κορονοϊό, λέγοντας πως πρόκειται για μια απλή γρυπούλα. Ο Μπολσονάρο βέβαια, ο οποίος εναντιώνεται και στα περιοριστικά μέτρα που επιβάλλουν οι τοπικοί κυβερνήτες, όπως και οι ΗΠΑ και η Βραζιλία, είναι χωρισμένες σε ομόσπονδα κρατήδια. Σε πολιτείες με δικές τους κυβερνήσεις, πιο σωστά. Επίσης, αύξηση κρουσμάτων είχαμε και θυμάτων και στο Μεξικό και στον Ισημερινό. Στο Μεξικό, από τις 32 μεξικανικές πολιτείες και περιοχές, μόλις 2 καταγράφουν λιγότερα από 100 κρούσματα μόλυνσης, όπως επισήμανε ο Υφυπουργός Υγείας Ούγκο Λόπες Γκατέλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου παραχώρησε. Ενώ στον Ισημερινό, στην επαρχία Γουάγιας, που είναι το επίκεντρο της πανδημίας, καταγράφηκαν χθες 18 νέοι θάνατοι και 1.358 νέα κρούσματα. Πάντως η κυβέρνηση του Ισημερινού, η Εκουαδόρ, ετοιμάζεται να χαλαρώσει από σήμερα Δευτέρα ορισμένα από τα μέτρα περιορισμού των πολιτών που επέβαλε. Ωστόσο, τονίζει πως θα λαμβάνει αποφάσεις ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας, κατά τόπους και κατά περίπτωση. Και μιας και είμαστε στη Λατινική Αμερική, να φύγουμε λίγο από τα ζητήματα με τον κορονοϊό. Πάμε σε μια άλλη πολύ επικίνδυνη εξέλιξη που είχαμε εχθές στη Βενεζουέλα. Οι αρχές της χώρας λοιπόν ανακοίνωσαν ότι χθες εξουδετέρωσαν μια ένοπλη ομάδα που επιχείρησε εισβολή στη χώρα με σκοπό να προκαλέσει αποσταθεροποίηση και επιθέσεις σε μέλη της κυβέρνησης. Κυρίως, δηλαδή ουσιαστικά να ξεκινήσει ένα πραξικόπημα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση λοιπόν της Βενεζουέλας, μέλη των ενόπλων δυνάμεων μαζί με άνδρες των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας απέτρεψαν την εν λόγω εισβολή, η οποία έχει την κωδική ονομασία επιχείρηση Γεδεών και πραγματοποιήθηκε μέσω θαλάσσιας οδού από την πλευρά της Κολομβίας. Οι δυνάμεις ασφαλείας της Βενεζουέλας ανέφεραν 8 από τους ενόπλους, ότι 8 από τους ενόπλους εξοδετερώθηκαν, έπεσαν νεκροί δηλαδή, συμπεριλαμβανομένου ενός εκ των εγκεφάλων της επιχείρησης, της εισβολής του Ρόμπερτ Κολίνα Ιμπάρα με το ψευδόνυμο Πάνθυρας, καθώς και τη σύλληψη, και εδώ έχει ενδιαφέρον, 2 άλλων ατόμων. Συνεργός του Ιμπάρα και έτερος ηθήνων νους της εισβολής ήταν και ένας απόστρατος Αμερικανός στρατιωτικός, ο Τζόρνταν Γκούντρο. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας, Νέστορ Ρεβερόλ, ανακοίνωσε ότι κατασχέθηκαν επίσης οπλισμός και διάφορες άλλες έτσι, υποδομές. Οπλισμός, αναφέρει και πιο συγκεκριμένα τα όπλα που κατασχέθηκαν, καθώς και 6 χερσαία οχήματα, φορτηγάκια. Ένα σκάφος με 2 εξολέμβιους κινητήρες, σημειωματάρια με λεπτομέρειες στην επιχείρηση, δορυφορικά τηλέφωνα, ταυτότητες, στολές, κράνη με αμερικάνικη σημαία και γεμιστήρες με βλήματα διαφορετικών διαμετρημάτων. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες στο ρεπορτάζ. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Βενεζουέλας, η ομάδα αυτή, όπως είπαμε, προερχόταν από την Κολομβία και είχε στόχο την αποσταθεροποίηση και την ανατροπή της κυβέρνησης. Ενώ οι βενεζουελάνικες αρχές κατηγορούν ευθέως την Κολομβία και τις ΗΠΑ ότι βρίσκονται πίσω και από αυτή την επίθεση εναντίον της. Μάλιστα, ο αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Χόρχε Ροντρίγκες, έχει επανειλημμένως καταγγείλει ότι στην γειτονική Κολομβία υπάρχουν 3 στρατόπεδα ή τουλάχιστον 3 στρατόπεδα όπου εκπαιδεύονται μισθοφόροι για να πραγματοποιούν επιθετικές ενέργειες κατά της Βενεζουέλας, ενώ οι ΗΠΑ τους παρέχουν αφιδώς εκπαιδευτές και εξοπλισμό. Και φυσικά όλοι αυτοί οι σχεδιασμοί είναι σε γνώση του αχυρανθρώπου των Αμερικανών, του Χουάν Γκουαϊδό, που έχει αυτοανακηρυχθεί πρόεδρος της χώρας. Και να πούμε κλείνοντας ότι την απόπειρα των ένοπλων μισθοφόρων να εισβάλλουν στην Βενεζουέλα καταδίκασε με ανακοίνωσή του και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ειρήνης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας, της επικαιρότητας, αυτά είναι. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο και στην μουσική επιμέλεια, ο Άρης Ζαλαμάγκας όπως πάντα στην τεχνική υποστήριξη. Ευχαριστούμε και τον 904 στα FM για τη φιλοξενία του μέσα από την συχνότητά του. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7.
100.